kilasy tompoko vavy ankafaliana no iarabana ianareo amin'ity alakamisy 24 febroary taona 2020 ity. Arabatsy matifoa maraina ianareo izay nolalovan'ny siklona izay efa lasa andaoan'i Madagasikara. Engany hosoa tsara indray ny fiainantsika atoato ary hanantena mandriva ninoninona mitranga ninoninona manjoa. Tonga eto amin'ny fandarana eva fibiazana miaina sy ny ty isika ary anio dia ny pastoralin'ny fahasalamana sy ny fianakaviana no fiandraikitra ny fandarana. Vahiny tompontrano, manao ahoana masy?
Salama Rita, mankasitraka amin'izay fiarabana izay, miarabany mpiainano rehetra ihany koa, miarabany Bruno, miaraka amintsika amin'ity fandarana androany ity ary mankasitraka hatrany.
Tonga soa ianao Frera Randriamananjara François de Paul, manao ahoana ianao?
Irery, mbako manana moa ny fiarabana izay fanapolotry ny mpiara-miasa teo a, dia miaraba ny teknisianna ambadibadika ihany koa izay minanisan'ny mpiarakara nyity fandarana ity. Miaraba ihany koa ny mpiaino rehetra izay manaraka tsy tapaka n'izao fandarana izao.
Taona 2020 isika no safidina ny lohevitra ary izany mpanentan'ny fandarana sy ny vahinin'ny fandarana hozaraina amintsika ny hoe fantarina sy ainana ny sotoavina kristianina. Anio kosa dia ifampizarantsika ny hoe mitaranaka sambatra avy amin'ilay boky amin'ny teny anglisy hoe Tapi, izay novolavolainy zareo tambazotrany jezuita ao Afrika afoizina amin'ny anarana hoe Ajanna, izay mankalaza ny 20 taonany. Asitika tsia fanazavana kely akoatra ny santra romany a dia miara-miasa sa zanaky ity Ajanna ity.
Ao anatin'ny tambazotra ny jesuita ety Afrika miady amin'ny village sida ny pastoralin'ny fahasalamana sy ny fianakaviana ao amin'ny centre Rupe. Zay zany no mahatonga ny hoe ao anatin'ny vondrona iray anisan'ny tokony hoe manaparitaka sy mampiaina nyity boky hoe taranaka sambatra ity a ny pastoralin'ny fahasalamana sy ny fianakaviana. Dia efa maromaro ny lohahevitra tao anatin'ity boky ity ry izy netitsika teto fa nyraisina tsirairay izy ireo fandroabeny a no hoetitsika eto a no ny antony manokana izay olazainy io ihany moa izany mandritry ny fandarantsika.
Ny fandarantsika araka ny hafantaranao azy tapany voalohany 30 minitra dinidinika, ny tapany faharoa kosa ifandraisantsika anjara didin'izao ara, dia efa afaka alefanao amin'ny alalan'ny SMS 0330 85 02 ny hevitra izay tianao ho fantatra ary ny fanehokevitra fijoroana vavolombelona. Ny lohahevitra isika dia hoe aoentintsika dia ny hoe ny taranaka sambatra. Ndao ary io manakely sika rehetra. Eny ary inona no antony ny safidianana ny lohahevitra hoe taranaka sambatra?
Ya, mankasitraka anao namana Rijana metraka an'izay fanontaniana izay hoe inona marina ny safidianana ity taranaka sambatra ity. Araka ny nazavaina teo a dia misy ny tambazotran'ny jesuita eto amin'ny faritra Afrika, izy io dia namokatra n'io boky io atao hoe taranaka sambatra. Misy eo amin'ny 130 takila eo moa izy. Dia anisan'ny fandaharam-piofanana novokarin'ny Ajanna izay efa nazavaina teo a ity taranaka sambatra ity, izay mirakitra indrindra ny fibiazana miaina sy mity ho an'ny zatovo sy ny sy ny tanora moa indrindraindrindra. Dia isika eto amin'ny eva isaky ny fandaharana amin'ny alakamisy eo amin'ny ora mahazatra ohatra n'izao a, dia miezaka manome ireo soatoavina izay ilain'ny tsirairay a mba izany ampahemindrehana, mba hahafahany ihany koa mahafantatra hoe azo atao tsara ny manabe ny tena amin'ny alalan'ny fanabiazana raisina amin'ny fandarana ohatran'izao. Dia indrindra ihany koa amin'ny fiovan'ny fiarovana ny loza izay mety hitranga eo amin'ny fiainan'ny tanora. Ka nosafidiana ho resana androany ty hoe taranaka sambatra itya satria dia anisan'ny voarakitra ao anatiny ao ny ady atao amin'ny tsimokaretina VIH/SIDA. Dia anisan'ny ezaka be moa izy io aty amin'ny faritra Afrika, satria dia iarahantsika malala ary tsara ho fantatra ihany koa fa aty amin'ny faritra Afrika no anisan'ny be indrindra ny tratran'io tsimokaretina io. Dia fanabiazana maha-olona feno sy ny maha-olona fototra sy ny maha-olona fototra ihany koa ny tena voizina ao anatin'ity boky taranaka sambatra ity. Dia izay no anisan'ny tena hoe ny safidianana ivoizana azy amin'ity fandaharana eva zay karakarainy centre roupy isaky ny alakamisy amin'ny ora toy izao ity. De efa nazavaina teo moa ny hoe ajanona tsy hidirantsika tsony fa io ajanona io dia anisan'ny amin'ny mankalaza ny 20 taonany amin'nyity taona 2020 ity, ka noho izay antony izay hoe fankalazana ny 20 taonany izay a dia mitsaraka fifaninanana izy ho an'ny tanora moa. Tanora mbola horesantsika ry amin'ny fandaharana ry amin'ny farany fandaharana izay makasika ny fanina fifaninanana izay. Fa noho izay antony izay indrindra ry namana Riza no ny safidianantsika nyity taranaka sambatra ity satria dia anisan'ny tena hoe mifono fanabeazana be dehibe amin'ny resaka tsimokaretina avy asidany ao anatiny ao. De anisan'ny tsara ho fantatsika ihany koa fa anisan'ny miavaka ao anatiny ao a ny fisiny ny aim-panahy ny masindahin'ny asy a, de tsy nino zany fa ny fampiasam-panahy hitantaratra ao anatiny ao moa zay na ny hoe exercice spirituel ho an'izay efa zatra mpanao anazy io. De misy ihany koa ahitana taratra ao anatiny ao a ny fahaizana mandanjalanja na adikatsika miteny vahiny hoe discernement. De ao ihany koa ny hoe ahitana an'Andriamanitra ny mila tokony ahitantsika an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra, aim-panahy ny vozin'ny masindahin'ny asy ampitainy amintsika taranaka mampara ty afara moa zay aim-panahy zay. Ka izay no namana Riza sy namana mpanolotra ny fandaharana no niarahantsika ny safidy hoe ahoana ny tokony hanolorantsika nyty taraty lohahevitra ity hoe taranaka sambatra.
Ny vezivezy be ny tarehimarika rota ao anatin'izay fankalazana zay ka voalazanao hoe 20 taona ny azanina. Tsika moa volana fevrier de vo androany izao a fa efatra amby roapolo a dia mariantsika kely fa 20 taona ny niorenan'ny azanina noho izy fa tenidisotsika bary. De andao aryditsy amin'ny votoatiny sika hozaraintsika reo andeha ampiofanana dimy lehibe voalaza de ohatry ny ahoana zay?
Ia ny vinakendreny amin'ny ty hoe taranaka sambatra ity moa amin'ny alalan'ny fampitanany boky a de hoe tena tanoraka mampiasa ny fahaizamanaony a ho an'ny soiombonana ka ho lavitry ny izay tsimokaretina vas sida zay. De ny tena hoe imasoany moa de ny aty amin'ny faritra afrika fa tsy adinao anatin'izay keo ny faritra maneran-tany. De mariantsika ao anatin'izay ihany koa lefa nyteneniko teo hoe aty amin'ny faritra afrika ny tena ahitana ny roapahatelon'ireo hoe olona mitondra ny tsimokaretina vas sida io. De zay ny tena anisan'ny ezaka be a namokarana nyty boky taranaka sambatra ity ary mifony fanabeazana lalina tokoa anatiny eo. Tsy ny hoe ao ny tena ao koa ny ahitanany hoe aim-panahy. De misy lohahevitra dimy ao anatin'io boky taranaka sambatra io a de ireto aby ny fahatongavan-tsaiko a amin'ny maizao ahy, ny tontolo izay iainako, ny miara-miaina amin'ny miaraka amin'ny vasida, de ny mafantatra ny tena mba hivelarana bebe kokoa ny soatoavina sy ny atsara-panahy. De ireo no loha andinim-piofanana dimy lehibe zay mivoarakitra ao anatin'io boky taranaka sambatra io.
Voalazanao teo hoe 200+ pejy izy. Ndao ho resintsika tsirairay ary ny fanazavanandreo andeham-piofanandreo.
Ie ho resintsika amin'le voalohany indrindra voalaza teo hoe ny fahatongavan-tsaiko amin'ny maizao ahy. Fintina ihany moa izy ity satria araka ny fantatrintsika hoe tsy ho afaka hozaraintsika ny raika amin'ny 300+ ao anatin'ny atsasakadiny a fa iezahantsika kosa nefa ny anome ny votoatiny sy ny fahazahoan'ny tanora rehetra ny afatra tiatsika ampitaina amin'ny alalan'ity fandarana ity. Ny fahatongavan-tsaiko amin'ny maizao ahy a de misongadina ao anatin'izay le hoe fahatongavan-tsaina zay le fahatsapana hoe zava-boary tian'Andriamanitra aho. Mahatanora azy zany de zava-dehibe mahafantatra an'izay hoe zava-boary tian'Andriamanitra manoloana ireo sedra rehetrarehetra iainako sy lalovako a, ny loza manambana ahy be da be, ny risika sy ny zavatra mety hoe sakana fivelarako. Ary izao tontolo izao a de fanomezan'Andriamanitra ho ahy ho ahy tanora moa zany hoe ahoana no anaovako an'izao tontolo izao, ihona ny toerako eo amin'izao tontolo izao a zay fahatongavan-tsaina zay zay zany zava-boary tian'Andriamanitra a sao zatov tanura de tini sati nuarini arantzaina. Numentu etzena ti mamurna siti mkaruka ari nuarinu tzara indindi anatin zahapuare et. Sanwe afaka manon tzara wan mantitina isau tanura. Aonatini wiankunu ufanapina ni tanura we afaka mtunda fiufane wa msotu tuluzon tanura. Sainsi ni faiza manon manuka nzaya te intana zan tanura itunda fiufana yu omni tuerana misiaza nun fatunga vatena ananani. Io fatonga vatsena nanana io dia misy dimension spirituelle ho sika ho anatin'le volaza teo hoe misy aipana lehibe ho anatin' io mahafantatra hatramin'ny manahoana ny fifandraisako amin'Andriamanitra. Mila manorina fifandraisany aminy aho koa raha mbola tsy mahafantatra tsara an'izay hoe manahoana ny fifandraisako amin'Andriamanitra. Atraiza izay fanorenako ny fifandraisana amin'izay isan'andro isan'andro kolokoloko ve izay te ni fomba fikolokoloana izay sy fampitana ny fitiavana an'Andriamanitra ihany koa satria matsapa hoe tian'Andriamanitra nefa aneho fitiavana ihany koa dia amin'ny alalan'ny asa tsy andraikitra afaka ataoko eo anivon'ny ankohonako eo anivon'ny fianakaviako eo anivon'ny zava-boary rehetra manodidina ahy satria anjarako no mikolokolo ihany koa tsy miaro azy ireny te misara ny talenta ananako ho an'ny soyombonana. Efa noresahantsika teto no hoe fivelarana mahaola feno ny tanora satria ao anatin'ny fivelarana sy fitombony izy te ao anatin'izay ny fivelarana ara-batana, ara-tsaina, ara-pitsepo, ara-panahy ary koa ara-piaramonina. Fa ny ara-piaramonina no asiko teny kely satria ny ara-panahy moa izany efa voalazantsika teo ihany. Eo amin'io ara-piaramonina io no ny fahatongavan-tsaiko amin'ny maizao dia zava-dehibe amiko ihany koa no mahafantatra hoe manahoana ny sotoavin'ny ankohonako sy ny namako sy ny manodidina ahy. Ahoana no andrenako fifandraisana tsara amin'ireo namako ireo ao anatin'ny fifampitokisana, fahaizana mipetraka amin'ny toeran'ireo namako ireo raha sendra manana olana izy ny fiainoana azy ary zava-dehibe ao indrindra ao anatin'izay dia hoe fahafahana maneho ny maha izy azy ny tena. Safirimena hoe s'exprime maneho maha izy azy ny tena ankalalana zany ao anatin'izay rehetrarehetra izay.
Zay ny andininy voalohany ny tontolo izay ainako loha izao no atao hidiratsika.
Ie, ny tontolo izay ainako mifampitohy amin'ny andininy voalohany moa ilay izy hoe ny fahatongavan-tsaiko ny maha izao ahy. Rehefa tonga saina aho maha izao ahy dia mila tonga saina ihany koa hoe manahoana ny tontolo. Ny tsara homariana fa raha ny angiana tamin'ny fototra moa izany dia hoe noarian'Andriamanitra ny zava-boary, noarian'Andriamanitra ny olombelona ny tany sy ny zava-mananaina rehetra hoe mba hiadanany ny olona etsy ambonin'ny tany. Ao ihany koa ilay vina hoe hiaraiaina isika rehetra ao anatin'ny fahasamihafana, samihafa kolontsaina, samihafa fomba fiaviana, samihafa finoana ihany koa tsy misy fanavakavahana. Izay aloha izany ataontsika ao an-tsaina foana izay zavatra tany ambolohan'izay. Dia eo amin'izay ary ahako amin'ny mahatanora tonga saina eto raha ohatra hoe mitompo maso n'izao tontolo izao mijery ny signe de temps izany raha dikatsika amin'ny teny frantsay hoe inona ny fambara zavatra rehetra mitranga eto amin'izao tontolo izao dia mahita ireo karazana zavatra ratsy hoe mampijaly ny olombelona tsy araka leritreritrantsika hoe tokony ohatran'izao tokony ho paradisa kely no hiainana hoe fa maninona ilay izy no tsy arak'izay.
Mijaly be dehibe ny fijaliana raha ilay tanjon'Andriamanitra hoe ho sambatra. Faniritsika olombelona koa ny hoe ho sambatra.
Ie, fa misy ny sedra isan-karazany moa izany tsy maintsy hiadivantsika mba hahatongantsika ho taranaka sambatra dia haintsika ny miatrika sy mahafantatra an'izy ireo hoe ahoana no hiatrehana haintsika no mandray andraikitra moa izany ao anatin'izay hamolavola ny taranaka sambatra anirina indray. Dia jerentsika ilay izy hoe voalaza teo miverimberina ny fisian'ny VIH sida ireo izany mety hoe zavatra karazana zavatra ratsy jerentsika hoe inona ny zavatra mankarary an'izao tontolo izao izany mila antsika andray andraikitra amahatanorantsika. Ny fisian'ny VIH sida avy eo ny fisian'ny COVID-19 fisian'ny karazana herisetra isan-karazany izay mianjady amin'ny vehivavy, amin'ny ankizy, misy ihany koa hoe mifototra mahalasa ny mahavavy izay hoe hitantsika fa be da be zao nresaka tsifandriam-pahalemana ihany koa ao anatin'izay ny tsy fahamarinana ny fahantrana ireo izany karazana zavatra hoe mankarary a ny ain'izao tontolo izao ka manakana ny fahasambarana sy ny fijaliany ny olombelona iatsona antsika tanora izany rehetrarehetra izany a ho mpaminany ho mpamonjy mpandray anjara amin'ny fiovana izay afaka hoentintsika noho ny fahatongavan-tsainantsika sy ny toetsaintsika mamorona sy tia karokaroka ihany koa sy tia fitiavanamana dia makasika an'izay loza izay ihany koa mety harisika ny tanora ohatra ny aretina mety ahazo ny tanora e ny aretina azo avy amin'ny firaisana ranofo anisan'izany moa VIH sida voalaza teo foana atahorana hazovana ilay izy amin'ny tanora satria eo ny tsy fampian'ny fahalalana manokana mahakasika ny tsy mikaretina na hoe karazana aretina maro mety mahazo ny tanora raha miroso firaisana ranofo aloha loatra aloha izany dia marefo arak'izay ny tanora manoloana an'ireo zavatra mitranga reo satria mety misy ny tsy fahampian'ny serasera mahakasika ny hoe ahoana ny fisoroana ahoana ny fiarovana ahoana ny fandraisana andraikitra tokony atao amin'ny mahatanora amin'ny mahazatovy amin'ny mahazanaka ihany koa mety hoe amin'ny mahampianatra amin'ny maha-olom-pirenena tsotra olom-piangonana misy andraikitra azo raisina daholo izany hoe azotsika hiadivana ny zavatra ratsy na hoe tranganjavatra manelingelina ny fiadanana toy izay dia eo ihany koa ilay voalaza teo hoe tsy fahampian'ny fanabeazana mahaolona feno anisan'izay mihitsy izany ny tanjora ao anatin'ny fibeazana mena sy mity hoe manome ny fanabeazana rehetra mahaolona feno lay fanabeazana fototra mihitsy io dia ny fototra ny antsika tsy misaraka lay dimy voalaza teo a vatana saina fo afana
fiarahamonina
vatana saina fo a fana fiarahamonina dia raha misy ny ray amin'ireo mandringa ny fanahy zao ohatra raha mandringa dia tonga dia efa tsy araka ny tokony ho izy lay fivelarana mahaolona feno lasa tsy feno izany lay fitomboana sy fivelarana fa misy tsy ampy ao dia izay izany no antony anisany hoe isarana nyty zavatra androany ity mba tena hoe ho taranaka sambatra ny tanora avy mianao tsika eto ny tsara homariana ao anatin'izay a amin'ny resaka VIH sida foana moatsika amin'ny ankapobeny mantsy a dia miankina ny fitondratena ny tanora sy ny zatovo ankehitriny no mety ho fipartahan'io tsy mikaretina io a na tsy satria ny tanora dia mora hiaran'ny risika na hoe expose o risika moa izany eo izany manoloana na risika zavatra be da be noho ny filany ranofo izay hiverina fa ara-bojana harika mety hositrahany hozitsika hoe ao anatin'ny fahamotiana misy daholo ny fitsirin'ny tsirom-panentana sy ny fiovan'ny vatana manomboka amin'ny tsiry ny filana ara-bojanahary dia eo nefa mila tantanina ilay izy fa tsy hoe filana mira tsy maintsy ho ataoko ity zavatra ity aiza la tsy ao anatin'ny fivelarana feno izany raha ohatra ka tsy miasa la miara-miasa ny rehetrarehetra dia eo lay fandanjalanjana izay azavaintsika rehefa av eo a dia mariana ihany koa fa ao anatin'ny tao anatin'ny folo taona farany teo a dia niakatra ho efapolo isanjato ny tahan'ny tanora mitondra ny tsimpikaretina VIH aty afrika ary miisa roanjato sy efatra ry isan-kerinandro ny zatovy tanora dimy ambin'ny folo hatramin'ny efatra amin'ny roapolo taona voatilo mitondra ny tsimpikaretina VIH nanomboka ny taona roapolo sy roa arivo izany hoe misy fiatraika amin'ny betsaka amin'ny tontolo iainantsika izay rehetrarehetra izay a eo amin'ny lafiny rehetra mihitsiny a sosialy ekonomika fanabeazana ny hoavy manontolo ny kalitao ny fanabeazana azo ny tanora ankehitriny a no kalitao an'ny toetoetry ny fanabeazana anyriana any toetoetry ny fiarahamonina iainantsika anyriana any ohatrany ahoana ny vona fafitsika amin'izao taona roa amin'ny roapolo sy roa arivo izao a dia taranaka tony ahoana ny titsika ho hita afaka roapolo telopolo taona miankina amin'izay kalitaon'ny fanabeazana azon'izay izany no hitondran'ny fiainany a ankehitry ny firenena izy ireo fa ho avy ny firenena ihany koa
fatongavan-tsaiko voalohany ny tontolo izay iainako faharoa miara-miaina miaraka amin'ny VIH sida izay ny fahatelo fahaefatrasika izao
fahatelotsika izao
miaina miaraka amin'ny VIH sida ahoana ray io ary
Io aloha zany a nanomboka tamin'ny taona araky amin'ny 27 sy arivo no nahitana voalohany ny trangana VIH sida eto amin'izao tontolo izao. Izany hoe amin'ity taona 2020 sy 2020 ity a efa araky amin'ny 30 taona isika mianakavy no niara-niaina tamin'ny niaraka tamin'ny VIH sida, izany hoe tsika mitondra tsy mikaretina akory fa misy ny tsy mikaretina ary tsika miaina miaraka amin'le tsy mikaretina eny amin'ny tontolo iainantsika eny izany. Ny fanentanana voaloha dia hoe ilaina ny mahafantatra ny toe-batan'ny tena, mampiresaka antsika moa izany anao fitiliana. Ny faharoa anisan'ny fomba iray anafoanana ny VIH sida ny fialana mitondrimolotra sy fanavakavahana ny olona mitondra ny tsy mikaretina. Satria raha ohatra hoe tsy miova ny toetsaintsika amin'izay hoe fanavakavahana sy tondrimolotra izay a dia tsy hanao fitiliana mihitsy ny olona fa matahotra n'le tondrimolotra, matahotra ny fiarahamonina sy ny sisa. Nefa ankehitriny a efa misy ny ankizy mitondra ny tsy mikaretina VIH sida satria ny fifindrany moa izany dia hoe misy avy amin'ny reny sy ny zanaka. Mety afampinonoana, mety teo amin'ny fahaterahana, mety misy ihany koa ny fifampikasoana atao anatiny hoe rahatra sy ny zavatra ohatr'izay. Fa manana isika moa izany hoe ankizy mitondra ny tsy mikaretina VIH sida. Molotra izy ireny. Ny ray aman-dreny mety afaka miaro tena ny ama hoe confidentiel ala izy tsy ambaratelo, mety mahay ihany izy manafina. Nefa vao miditra ny ankizy dia sarotra amintsika izay hoe fanafenana lesy koa moa izany tsy hoe miafina hoe ina zavatra manjary mitokamonina koa ilay olona fa ilay hoe fifanajana ao anatin'izay zavatra rehetrarehetra izany tena zava-dehibe ao anatin'ilay izy. Dia ho an'ny olona mitondra ny tsy mikaretina moa izany afaka miaina tsara miaraka amin'ny VIH sida izy, afaka lafi tsara ny fiainana, vivre positivement osika amin'ny fomba miabo. Raha ohatra ka hoe mahay mikarakara ny tenany a, manaraka ny fitsaboana sahaza mahakasika an'izay a, misakafo ara-pahasalamana ary toy ny olona rehetra dia miaina fotoana mamy miaraka amin'ireo tiany a sy akaiky azy. Eo ihany koa no hoe ilaina ny firaisankina sy ny fifanampiana satria ny fifampizarana amin'ny namana izany a no mety hoe anamaivana kokoa ny zavatra mahazo. Raha ohatra hoe mipetraka kely amin'ny toeran'ny olona mitondra tsy mikaretina mantsitsika dia be da be fahadisompana antenaina iainany ao, mety misy hatezeranao aia tsy ampy loatra ny herifo hiatrehana ny fitsaboana sy ny fiarahamonina ka izany rehetrarehetra izany izany dia iasantsika ny miara-miaina ao anatin'izay hoe anamboatra tontolo mahafinaritra tsika mifanao atao-tsy lava eo e mandray andraikitra eo amin'ny fanentanana isan-karazany.
Manana fanamarihany frera?
Ia, tiako tenenina kely eo anatin'izay hoe raha misy olona tratran'ny tsy mikaretina izay mazava moa hoe mety homenatra ilay olona tratrany hoe dia tsy masaha miteny hoe ohatran'izao ny zavatra mahazo anay fa fandre matetika ao anatin'izay ny hoe menatra izy dia hiataka tahan'ny olona tsy dia miaina malalaka amin'ny tena maizy azy tsony. Dia misy hoe raha tratran'io aretin'io dia tena hiaran'ny akoviana tanteraka izy ary mety hoe ho tonga hatrany amin'ny famoizam-po azy. Ka izay no tena hoe ilaina ny fifanohanana araka ny teneny namana masy teo a ny fifanampiana akehirezina le olona. Dia raha misy mahazo ny olona anankiray a dia azo lazaina hoe isika dia tompona andraikitra amin'ny hoe andriakinany ny olona misy mahazo anazy inona hoe iaran'ny aretina. Misy mpanoratra anankiray izay manazava hoe ianao a dia tompona andraikitra amin'ny zavatra mahazo io olona io. Raha misy olona maty izany eo a dia azo lazaina hoe ianao tompona andraikitra eo. Dia jereo ozy izy hoe inona no tsy azonao, inona no tsy nataonao ka nafaty olona io. Dia raisika ohatra kely ohatra raha misy olona hoe misy olona mangataka efa hoe marary mety ho fatin'ny anohanana eny an-dalambe eny a dia mety hoe ny 500nao, mety ny 200nao, mety ny 100 kely omenao anazy a mety hanavitra ny ainin'olona iny. Dia ka hoe ny fiteny mahazatra hoe tsy misy manana ny ampy a fa sambatra izay mifanampy a ary ny mifanohana mifanampy amin'izay zavatra izay a ny tena tsara indrindra ary mahatonga antsika any amin'ilay mitondra antsika any amin'ilay hoe taranaka sambatra.
Zay?
Ia.
Eny ary miara-miaina miaraka amin'ny VIH sida. Mahafantatra ny tena indray soa no hidirantsika mba hivelarana bebe kokoa.
Izy io mifaningotra amin'ny efa voalazantsika tery ambony ihany amin'ilay hoe fahatongavan-tsaina mahaizao ahy a. Mifampitohy satria mivelatra kokoa izany rehefa mahafantatra ny momba ny tena aloha ary indrindrindrindra ao anatin'ity andim-piofanana ity a dia zava-dehibe ny hoe fizarana ny fanaovana safidy. Le fandanjalanjana amin'ny fanaovana safidy, discernement no fomba nitenenantsika azy. Ary izy io dia mandray lafiny amin'ny hoe ara-panahy ihany koa. Tsara ny manamarika fa iakina ny safidy raisina ny fahafantarana ny tena, ny sitoavin'ny tena, ny ambopo a sy ny tanjona tiana tratrarina eo amin'ny fiainana. Ny fahalalana ampy mahakasika ny zavatra ho safidiana ihany koa satria tsy zavatra iray ny safidiana fa zavatra mihoatra ny roa dia ny fahalalana ampy mahakasika ny hoe tiana ho safidiako a. Zany hoe mampiasa saina ty karokaroka kely zany miezaka mahafantatra an'izay a dia manampy ianao amin'ny safidy. Rehefa manao safidy dia mila mandala tsara ny momba ny safidy atao. Mampiasa ny faharainitan-tsaina hozy tsika, mampiasa ny fihetse-po ihany koa hoe inona ny fironany fo bebe kokoa ary mampiasa ny saina sy fanahy ny fijerena izay manaraka ny sitrapon'Andriamanitra. Mila lanjalanjaina teny meloha zany mety ho vokatry ny safidy a ary mahafantatra fa tompony andraikitra ny tanora iray manoloana ny safidy ataony. Manabe ny tanora ho mpitarika tsara ihany koa ny taranaka sambatra satria mila mpitarika tsara ny tontolo izay iainantsika amin'izao fotoana izao a. Mpitarika tsara ny zatovo a raha toka hoe mahay manintona an'ireo namany, ireo olon-tsahala aminy a ho tonga amina zavatra tsara moa izany. Aiza manao ilaina ao anatin'izay dia mifototra hatrany amin'ny fahalalana ny tena sy ny tontolo manodidina ny tena e. Ny fahaizana eo koa ilay fahaizana miarina manoloana ny sedran'ny lalovana isan-karazany dia toe-tsaina mahay mamorona sy manavao. Ireo izany tena hoe kolokoloina ho an'ny tanora mba hahafahany a manao an'izay fitarihana tsara izay a ho an'ny namany.
Ia, ray, roa, telo, efatra, efatra izay. Fahadimy tsika izao.
Fahadimy tsika izao,
ie. Ny sotoavina sy ny hatsaram-panahy.
Ny sotoavina sy hatsaram-panahy, valeur et vertu, izay izany no dikany amin'ny teny frantsay a. Io loha hevitra io a efa nentintsika manokana tamin'ny fandarana efa tena hoe tsisy afa-tsy io ny resahantsika teto efa taona maromaro lasa izay. Ny sotoavina dia izay heverintsika ho idealy amin'ny fiainana. Mampirisika ny tanora isika hoe mambole sotoavina, mikolokoloa sotoavina. Inona ny sotoavina entinao amin'ny fiainana? Ny soa, tsara, toavina, ekena. Dia ireo zavatra ireo izany a rehefa hoe hanananao a maha izy ianao manokana mety hoe misongadina no sotoavina hanananao. Anome ohatra tsika ny faharetana hoe patience zany zao mety efa hoe sotoavina anankiray. Le sotoavina mety hoe zavatra, mety hoe toetra, mety hoe inona ihany koa,
materialy,
mety hoe materialy arakarany fa izy moa zany misy hoe tia mananjanja bebe kokoa aina hoe tia no ataoko laharam-pahamehana. Ny fikarakarana ny tena ihany koa sotoavina satria mampisy fankafizantena ambony ny fikarakarana ny tena. Ny asa mafy, ny fitiavana ny asa mafy a dia sotoavina. Fanohitra moa izay amin'ilay hoe mitoemoem-poana. Ny hafaliana, olona miaimiaina ao anatin'ny hafaliana mijery ny lafitsara na hoe fiainana amin'ny fomba miabo izay.
Vivre positivement.
Ny fahitsiana, intégrité a. Ny fangorahana, ny fananana fangorahana araka ny voalazan'ny frera teo hoe ifangorahana anananao io ane ka mety hanavitra hain'olona maro. Ny fahaizana mizara, générosité, fa fitiavana mizara amin'ny hafa ary ny fanajana. Ireo izany dia sotoavina, ilaina be le sotoavina fanajana amin'ny hoe samihafa ny hevitry ny olona. Raha manana sotoavina fifanajana ianao a dia hajainao ny heviny fa tsy hoe hetivanao izy akorina hoe toerina be fahatanjona sisa. Ny hatsaram-panahy indray a dia toetra tsara, fanahy tsara, manosika antsika hanao ny tsara moa izany izy. Entana ihany koa ny tanora hanana an'izay. Mame ohatra vitsivitsika ny fahamarinana, justisa, fahaizana mifeny filanana, fahalalana onina, tempérance, tena zava-dehibe io satria be dia be sedra mahazo ny tanora amin'ny fotoana mahazatovo azy ka raha manana tempérance izy mahafantatra hoe aiza ny arifanina hatra aizany tokony hidirako raha miaraka amin'ny olona anankiray a raha ohatra hoe foakany tisika arty a ohatra daholo zany raha mandraindray kely a ako amin'ny zava-pisotro a hatraizy zay mahay mifesiko ve ny filako ahoana ny fahalalana onona sosisy raha manana tanjaka sierpo ihany koa dia tena apresiana ny tanora amolavolany izay atsarapana izay ao anatiny satria rehefa manana courage ianao manana herpo a dia manana hery kokoa hiatrehana ny fiainana manoloana ireo sedra isan-karazany mety misy fahasairana ny eny eo anivo fianakaviana eo e mety manana fahasairana ianao amin'ny fianarany fa ny herpo anananao amin'ny hoe fanomezana an'izay foana zany a zava-dehibe loatra dia ny anankiray farany a inavona zaytsika teo
intimidation sexuelle c'est ça
tao anatin'le le courage le intimidation hoe tsy manaiky an'ireny zay ie le ana tena lehibe indrindra le prudence hoe tsy hoe lehibe indrindra moa zany fa ao anatin'ny hatsara-panahy any an-tanàna ihany koa ny fahamalinana hoe mba malina amin'ny zavatra atao mandanjalanja kokoa rehefa manana fahamalinana tsy ao anatin'ny fomangotraka no andraisana fanapaha-kevitra satria raha izay toetra izay no oentintsika mandra-pahalehibe a danana efa manana toerana ambony amin'ny firenena raha dia ao anatin'ny fomangotraka manao zavatra anankiray dia be da be ny fiantraikan'iny ka amin'ny fotoana fahazatovo sy ny fahatandroana afaka mife a sy mibentena zany amin'ny fananana amin'izay izay izy di mirety
ia amaizao a ny tontolo izay iainako miaramiaina miaraka amin'ny veia sida mahafantatra ny tena mba hivelarana bebe kokoa ny sotoavina sy ny hatsara-panahy misy zavatra hanamarika manokana nyity taony ity asaiko anao frera ilazan'izay
tsy frera moa
ay
mananany andrisa ampidiriko kely la izy fa izy nanazava azy hoe ny manamarika amin'ity taony ity moa zany la voalaza teo hoe feno roapolo taona ny asanana miady amin'ny VIH sida aty Afrika dia ao anatin'izay moa zany ny centre roupy a ao anatin'io tambazotra io a dia anisan'ny manentana izy amin'n'ity fananana izay karakaraina ity
zay vao frera
ia zay moa no afahana hoe amin'izay makasika ny fa roapolo taona ny ajanona izay a dia mitsarakara fifaninanana ho an'ny tanora ho an'ny tanora izy io dia la tanora moa tsy ny tanora rehetra fa misy ny fetra taona ihany a dia ny fitambe folo ka hatramin'ny efatra amby roapolo taona dia fifananana io a dia atao antsora fifananana antsoratra ka mety hoe tantara fohy na sketsa na hoe soratra no atao soratana ny ataonao ao dia ao anatin'ny arivo ka hatramin'ny dimanjato sy arivo ny teny ampiasaina
mo le resahana reto sa letra
mo dia misy loha hevitra maromaro moa reto no hoe nizahanay nosoratana no zany safidina ihany koa mety hanampy an'izay andray anjara ao anatiny dia ny hoe ny fizarana ny traikefa izay ny ainana manokana vokatry ny hoe fanabiazana azo tamin'n'ity taranaka sambatra ity dia hoe ina ihany koa nitondra fiovana taminao ve izy eo dia miaina ny soatoavy na ara-moraly a sy ny ara-kristianna ho toy ny fomba iray a anajanonana ny fipariahan'ny tsimokaretina VIH sida zay fa ndresantsika be dia be teo dia manaraka ny hoe tanora sy ny fampiasana ny tambajotra sosialy a ny teknôlôjia dia mba ho fampitaovana ho serasera izy ireo a ho fitaovana ampiasaina amin'ny ady amin'ny VIH sida na hoe soroana n'io tsimokaretina io ny fandraisana ny zava-madimelona sy ny zava-pisotro mamamo zay raha tsika malala fa matetika izy io dia lasa olon'ny olona amin'ny akapobeny dia nyvokatry nyvokatsy ny rina ihany koa dia anisan'ny hoe be diaibe miteraka korotana eo amin'ny fiainan'ny tanora izy io na hoe ny fanabadiana ny tery dia anisan'ny loha hevitra safidianana ao anatin'izay ihany koa izy io ny lamodin'ny tanora ny fitiavana ny asa sy ny vola dia safidiana loha hevitra noraisinay ato ihany koa ny hoe herisetra ranofo a sy ny herisetra eo anivo ny tokantrano nyvokatry ny valan'ny retina covid-19 de reretraretreoa de loyevitra avy aty aminay daholo fa anjara antsika ho izay vonona andray anjara amin'ny fifaninanana no misafidy izay hoe inona no manampy anahy afahako miatrika an'ity fifaninanana ity de tsara ho fantatra fa ny farafandefasana ny sanganasa dia amin'ny 5/2/2020 de ny adresy afahantsika mandefa anazy moa entanintsika anaraka ny Facebook ny Centre Europe Madagasikara de efa misy adresy ihany a entanina ihany ko zay ireo andray anjara andefa ny akany TDR ty aminay a fa any anatiny any no milaza ny hoe ahoana sy ao anavy ny tena mombamomba an'le izy de zay moa ny fanentanana fohifohy azo lazaina momba n'io fifaninanana no karakarain'ny ajanona io zay mankalaza ny 20 taonany amin'ity 2020 de misaotra anao namana ariza amin'izay fanomezana fitenenana
anarakamisaotra frera misaotra masy mandeha be ny fotoanatsika zao tonga de andray ny sms efa voninato arysika de atsaivina ihany a lohevitra horaisintsika an'io ny hoe ny taranaka sambatra avy amin'ilay boky novokarin'ny ajanona tambazotra ny jezuita ty afrika nataony hoe happy de avy amin'izay no ny angian'ny hevitrytsika androany hoe ny taranaka sambatra 033 08 150 02 nandefasanao ny sms raha tianao ny antso 0222 443 90 0222 442 09 zavary ny mesazytsika voalohany ato e ny zanaka ray ve raha mihoatra ny an'olona telo de azo atao hoe taranaka tsara ve fa ny olona miteny fa zay ray ve de mba ho aiza nefa zay no nomen'andriamanitra kilalao taloha zany vato ray ve de mba ho aiza zany
voanga ana nahita fanentanany papa hoe amin'izao fotoana ozy izy misy ny manerantany io fa tsy ny eto Madagasikara na hoe aty afrika misy ny kolotsaina mivoy hoe tsy tehiteraka ireo mpivady na hoe anankiray any de ampy nefa tsodranon'andriamanitra izy io ozy izy ary ao anatin'ny fianakaviana no hiainana voalohany an'izay hoe firahalahiana zay fiainan'ny piraitapo a fiainan'ny fiarahamonina ihany koa aty aoriana de io moa zany mety hoe tsy fidiny indraindray no hananantsika hoe zanakaray safidy ihany koa nefa indraindray a ary araky ny voalazantsika teo hoe fantatritsika ny fiantraikan'ny zavatra anankiray hoe safidy ataotsika de eo zany tsika no sady mandanjalanja no mahay miatrika an'le hoe anao akory ny ako ny atso atsy de ahoana no hitantanako an'izay fa so de hoe hitambesatra ny tsy ny vokatry ny tsy fiomanana ohatra ny lafi ratsy ny fananana ray na telo satria za tsy miteny hoe telo koa de ilamina ianao na efatra fa ny fiainana samy manana ny zavatra iaina ny olona rehetrarehetra
iomen'andriamanitraeaaaeaiyeaka efatrafitolafitovavy ve anao amin'izao fiainanao ataonao ahoana moa zany fazay na ray ary ny eo de fanjarantsika mifaliamina iny fanomezan'andriamanitra
ya averiko kely le numéro a raha te andefa sms nareo 033 08 850 02 raha te hiantso firesaka aminay 020 22 443 90 020 22 442 09 salama eva amiko loha rehefa foana ny fijangajangana de misy taranaka sambatra satria tsisy fanalanjaza de ho foanany ve asida fanamariana mety anana maravesika
amin'ny manokana zany ny ohatra ny voalazantsika teo hoe inona ny ary manakana ny fiadanana sy ny fahasambarana eto amin'izao tontolo izao de io fitsangatsangana io sy ny fanalanjaza sy ny ve ary sida zay zany no hitanyity namantsika manoratra ity maro de maro nefa n'le izy a fa misaotra azy aloha zany tena nanamarika an'ity anankiray ity de mankasitraka mitoy ihany ny fanentanantsika mba ho taranaka sambatra tokoa ary ao anatin'izay
bonjour efa tsara ny fandarana firy taona ka ny tanora ny tokony anao firaisanarano discernement zany
de io zany hoe tsisy hoe firy taona Satria raha ohatra hoe tsy hananantsika le fivelarana rehetrarehetra teo sy fandanjalanjana teo a, de ninona nataona titsika anaovana azy de atao le izy ny tiako mariana koa nefa de misy olona tsy manao zany firaisana ranofo zany, misy mandritry ny andro rehetra ny ainany teto tany, misy zany de tsy voatery atao zany izy io e, fa aza maika hoe efa tokony anao na mbola tsy tokony anao na zavatra ohatran'izay de ao anatin'izay a anararotantsika kely hoe ao anatin'ity taranaka sambatra ity de mampirisika moa zany ny fanabeazana ato hoe miresaka moatsika hoe VIH sida de raha ohatra hoe zay VIH sida zay fantatritsika fa ny fanentanana betsaka indrindra entsika makasika an'izay ngamba de ny fampiasana himailo de mana tsy mitovy amin'ny COVID-19 kosa aloha ilay izy hoe mampiasa kasibosy a satria zavatra mamofady sy zavatra roa samihafa ary tsy azo banalizena mihitsy ilay izy hoe ohatrany ahoana. Ny antony de zao a tsy mampirisika an'le fampiasana kapoty aloha zany le mba hahasambatra ny taranaka. Tsy hoe miarova tena de afaka ataonao io na firy taona ianao na tanora na zavatra ohatran'izay fa le toetsaina mihitsy ny ao aminatin'le fifanajana, ny toetsaina mamboly an'le tena fitiavana, ny toetsaina mahalala onina ary le hoe lasa inona ny dikany hoe banalina amin'ny zavatra baranany tsy misy lanjany azony atao ny olona atao rehetrarehetra ny firaisana ranofo raha toa ka hoe aparitaka hoe ampiasao fotsiny ty kapoty ity de zay tianao atao a mety daholo. Zay toetsaina zay zany ny tena antony hoe tsy ampirisihana an'le fimailo ka raha teny kely raha teny tanora no mamolavolan'izay toetsaina zay hoe afaka atao foanany le izy satria misy fiarovana de ahoana zany rehefa anerina any zay le ositsika hoe mamolavola n'le toetsaina aiza le sotoavana sy atsara-panahy rehetra no tenenina teo rehefa manao firaisana ranofo mantsy de hatramin'ny hoe fianam-panahinao miray amin'le olo atao any fotsiny io ny hoe vatana ny miasa sy ny sisa fa izay dimension zay zany a roviny zay no hipaka amin'ny tanora sy ny olondrehetra hoe misy an'izay any io fifampizarana fitiavana io ary zay ny mahamamy azy zay ny mahataranaka sambatra azy any arina any.
Indrindra koa moa hoe fantarina sy enana ny sotoavina kristiana zay no visitsika amin'ity taona aty de makasika azy indrindra zay fa ny tsy ahkely fotsiny de ny hoe nolazainy masy teo ao anatin'izay fa nytaniana zay ihany lay hoe firaisana ranofo firy taona ny tokony manao azy a de misy fanamariana ohatra zao ao anatiny raha vao mitovy amin'ny biby isika manao an'io de
zale hoe filanara-bojanahary sy fietanana de efa atao
rehefa tsisy saina tsy ampisainana sy tsy amfo sy sy fiombonam-panala izy de lasa mitovy amin'ny biby sika sany hoe de azatiny la teny malagasy hoe ny fanahy
no
olona salama tompoko vehivavy zany manoratra za manana olotiana de le olotiako valambifolo taona de za ndray valambifolo taona amin'ity mars ty de mety ve zay raha irosa amin'ny tokantrano heritaona zay ny fakalalana mila manao api zany a
ny firosoana amin'ny tokantrano a tsy vitany hoe taona ny fankafantarana no fototra iaingana fa ny fototra iaingana amin'ny firosoana ao anatin'ny tokantrano a de ny fahalalanao ny tenanao aloha hoe manahoana de manahoana ny olotiako mety ozy ianao hoe ao anatin'ny fotoana hitatsika zay heritaona na roa taona sy ny sisa fa eo indrindrindrindra le fahaleovantena e le fahaleovantena hoe mahavita mamelo tena ve isika hitokantrano tsy miankina amin'ny ray aman-dreny tsony no moa le andeha tsoratra masina hoe andaon'ny ray aman-dreny le ka hikambana amin'ny vadiny ary nofore any izy roroa andao ray aman-dreny zay zany matoa mandao ray aman-dreny a efa mahavita tena eo ihany koa le fahamatorana de eo ihany koa le fahaizana mitsinjony ho avy e de raha ohatra hoe tsika aloha tsy tsara hoe tsy matotra le valoambinifolo taona misy valoambinifolo taona fa matotra fa ny fahaizana mizaka n'le fiainana ao anatin'ny tokantrano ihany koa no mety ho mafimafy avy eo raha ohatra ka hoe tsy miomana tsara fa fanotany
misy fandarana zay teto amin'ny radio Dombosoko na Manamasy ihany resaka ny hoe taotra io fa misy idéal moa hoe tokony arahana tsytadidiko tsara le taona nomen'le olona fa raha tsy diso mialatsiny raha mialatsiny amle mialatsiny am'zay nanoteny an'le izy ihany ko fa mety hoe eo amin'ny roapolo ny vehivavy a de efatra amby roapolo na dimy amby roapolo teo le mialatsiny am'le tena hoe sura tsara amlaza anazy a fa ohatraohatra zay ny tiako teneniny fa na hoe valambe folo na samby valambe folo taona valambe folo taona de andray valambe folo taona moa ianao ny resaka tamin'le mesazy ny mpandefany ny afatra taoko ngamba fa ny hoe tena fifankatiavana sy araky ny teneny namana maso teo a de ny fahatrano tena zava-dehibe fa misy ihany moa le idéal zay nomenny nomeny zay namana zay fa tsy tadidiko le nyteny anazy hoe ohatra zao ny taona ny lehilahy ny vehivavy a tsara manambady a ohatra zao ny taona ny lehilahy
amiko indray zany tsy le taona loatra ny zava-dehibe satria le manorona zavatra zany mila faharetana ary mila a long terme tsinona ny zavatra ahorona fa tsy
any
de manana asa efa nina ndikany a long terme amiteny gasyretra maharitra be hoe tena hoe maharitra fotoana ela zany hoe avelona efa antoka ve de tsika indray no mety etra hoe sao de ny asa ndray zava-dehibe ao anatin'izay de lasa ny fitadiavana no atao be dabe ao anatin'la tokatrao nefany a mila kolokoloana ihany koa le fifa ny fasairana nefa ao anatin'izay tsy moramora ny ny hoe sady mitaiza no miasa no mbola ao anatin'ny fivelarana ihany koa satria valo ambe folo taona zany mbola ao anatin'ny
fitomboroapolotaonambolamitombo
de ny zavatra rehetrarehetra ao anatin'izay zany mila mila jerena daholy afaka manontany ny traikefany olona tena efa mianao anatin'ny tokantrano hoe ohatra ny ahoana no iainana satria indraindrayna sasavilitsy mitovy aranay de efa mampisy disadisa de raha ohatra hoe ao anatin'ny fomangotraka mbola tsy ampy ny fandanjalanjana no sendran'izay de ahoana ohatra ny betabe zany le zavatra tokony tenena ao anatin'le izy fa mety hoe resaka tena hoe maka fotoana mihitsy ny zany iresahana manolokafa efa hitany hoe mitokantrano hoe ohatra ny ahoana le izy
rehefa tsy eo mamasy dada ka raha tsy afaka anontaniana de afaka manatona
e ary le anontaniana koa olona hita hoe modely hita hoe ohatra fa tsy ny olona rehetrarehetra satria amin'le fiainan'le olona iny no tantarainy ianao
za voan'ny vehiasy sida fa tena simba tanteraka ny fiainako marary lava teraka be foana tsy toizako ny toyany a fa hoy iaho hoe mbola misy ny fanantenana ndao hifanatona ndao hifampiresaka ndao hifanampy adidinay koa zany raha tsy diso a
afaka mandray azy tsika ao amin'ny centre route afaka mitady ao de ny laharataribi moa zany mety azo raisina ihany rehefa aorin'ny fandaharana satria izahay zany de manao accompagnement an'ny olona mitondra ny tsimokaretina tena ao anatin'ny fahadisoa mpanantenana hoe ihona no afaka hanampiana azy
io na ray na maro ny zanaka ny fiainana miaraka amin'ny jesoa mampilamina fiainana
makasitraka tompoko
salama eva monsieur michel tsara ilay fandarana e tokony hiara-miasa tokony hiara-miasa ny rehetra ny teleto tokony aneo ireny klipsy ny sisa manahirana ireny marina ilay teniny masy teo de ny hoe tsy maintsy atao tsy hoe tsy maintsy atao ny firaisana isika lehilahy tokony mba homenatra raha mitrangy zany
ohatra
ny fanamariana
merci fa le klip any indraindray fidiram-bolan'le tele koa de eo zao tsika no sahirana ary tsika tsy afaka hanakana andre zavatra ireny hoe aza atao fa ny mety amintsika de manabe ny tenatsika sy ny zanatsika hoe inona fidy ataoko anaraka nreny fanentanana marobe ireny ve tsy manaraka ny sotoavintsika sa andanjalanja de anapa-kevitra hoe ny hafa andraisana andraikitra toko tsaky zao a no hoentiko ary eo de tena hoe miavaka mihitsy ny toetry ny tsirairay manolonana tranga anankiray toy ireny de zay moa zany mampirisika foana hoe azo atao ary tokony atao ary entanytsika rehetrarehetra ny fiainana n'izay sotoavina zay de mankasitraka be dabe tompoko
Salama Eva, inona kay ny fisorohana tsara amin'ny be hiasa? Misy manko tsy tia mampiasa ny lay fimailo nefa io ny foiziny. Efa voalazantsika teo zay io.
Ny fisorohana tsara amin'ny be hiasa aloha zany de tsy fidirana firaisana ara-batina. Ny fanaovana fitiliana fahafantaranao ny tenanao hoe mitondra tsimoka aretina ianao sa tsy, satria miankina amin'izay no anohizana ny fitandremana na hoe anohizana ny idirana amin'ny fitsapoana tena. De ny fifampiresana ny vaovao tsy tapaka mahakasika an'izy io koa satria miova mivoatra foana amin'izao fotoana zao efa fantatritsika hoe vaovao tily hoe mitondra tsimoka aretina ny olona ray de efa mihinana fanafody izy. Fanafody tsy hoe anala lehibe hiasa akory ny sida ao anatiny fa anena kosa ny fitombon'izay ao amin'ny vatany. Betabe ny vokatra tsara azony avy amin'izay a, mitovy amin'ny olona rehetra mihinana fanafody isan'andro ihany izy a, ela velona raha toa ka hoe hohaniny araka ny tokony ho izy. Rehefa tena hoe kely le tahandro be hiasa ao anatiny a, mety tsy mamindra tsony izy a, na amin'ny zanaka na hoe amin'ny vady. De zay rehetrarehetra zay zany tena zato isanjato azo antoka de ny tsy fanaovana firaisana ranofo ina.
Ary alohan'ny fanambadiana koa nefa manao an'ilay test prenuptial.
Anisan'ny zava-dehibe ao anatin'izay ihany koa ny namana fanaovana fandaharana ny hoe tsara ny hoe anajanao ny vadinao rehefa tokana de tokana iny hatramin'ny farany fa mitady etseroy.
Mifamehiny zay. Bonjour raha tsara ny fandaharana. Misy ireo vehivavy tehiteraka fa tsy te hanambady. Sambatra ve taranaka amin'izany? Tsy mety any metsiny reniny ve ny zazany orinany?
Io aloha zany zao de tena ady hevitra tena mafonja mihitsy ny eo anivon'ny fiarahamonina amin'le hoe tehiteraka fa tsy te hanambady. Raha amin'ny lafiny ray tsisy idiran'ny kristianina sy ny sotoaviny zay de azony rehetrarehetra atao. Fa nefa ny raha ohatra hoe metitra tsika amin'ny fijerena bebe kokoa hoe manahoana tokoa no avin'le zanaka ny erinany a, de sarotra no mandray fanapaha-kevitra. Mety filan'ny reniny ary mety ozy koa tsika hoe zon'ny reniny. Mety ilainy no miteraka fa le izy tsy miankina amin'ny ihany satria zoan'le zaza ho akibo ihany koa tokony ho jerena ao anatin'izay hoe manana zoa koa nge le zaza rehefa av eo. De anatin'ny zony tsy sitrahany voalohany aloha zany de efa hoe aizany dadany. De zay zany efa mametra mpantaniana be mihitsiny fa azo ifampiresahana ny erinany ihany lay izy hoe ina no azo atao tiny sisa.
Raha fanabeazana ny tanora ny titsika de ao anatin'ny fanambadiana ara-dalàna vita mari azy fa malele fantanitsika teo hoe
mankasitraka
zaraiky amby roapolo taona rehefa mity za de miaraka amin'ny olo tiako de mangataka firaisana amiko foana izy nefa za tsy mety.
De mety aloha le hoe sa manana herim-po mandaha io anisan'le atsara-panantenentsika teo fa manana herim-po ihany koa ampiana kely zany le herim-po miteny hoe ny atsika fitiavana aorina ao anatin'ny fifankatiavana madio hoe fa anerinany no hitantsika hoe ahoana no afahana manao an'izay ao anatin'ny fanambadiana.
Ny zavatra mariazitsika
ny zavatra sarotra ao anatin'ilay izy mantsiny a, misy mihevitra fa hoe profitiavana izy io nefa ny profitiavana de fanajana ny
ndanyny sekila
izay ray fa fanajana ny hevitra le olona koa hoe za mbola tsy hiditra amin'izay. Raha tena tianao izy de ny maso ho azy sy ny teniny no enonao.
Sali efa ny fanaovana masturbation ve misy effet secondaire? Inona no mety hahafahana miala aminy raha toa ka misy dépendance aminy? Misaotra efa.
Ie, araka ny tenentsika teo hoe misy filana ara-boajanahary moa zany mipoitra ao anatin'ny olona anankiray rehefa hoe aorin'ny taonany fahamotiana mitsiry ny tsirim-panentana rehetra na hoe hormone ao anatin'ny vatan'ny olona. De indraindray raha ho an'ny tovolahy moa zany ao anatin'ny fampianarana ny taranaka sambatra ty zay hoe ny vatako sy izao mifoka ho azy eo ny spermatozoïda sy ny sisa amin'ny alina. Zavatra mitranga izay. Ny afahana miala aminy dia isaoraka aloha ilay hoe te hiala amin'ilay izy satria tokoa lasa fiakinan-doso tsika. Dia betabe ny afahana miala aminy. Ao ilay hoe mety hozy tika hoe masina be kosa ny fandara zany efa izay mihitsy ilay izy hoe mivavaka. Mahafantatra mitady an'Andriamanitra hoe ampio aho amin'ny fialana amin'ity zavatra ity. Ny zavatra anankiray koa ny hery ananan'ny olona anankiray azo afindra. Transmutation de l'énergie sexuelle moa zany no tanatno dikateny amin'ny teny frantsay satria ny hery ngeda be ao anatin'ny vatan'olombelona io hoe te hiditra amin'izay afaka afindra amin'ny fanaovana fanatanjahantena, fifantohana amin'ny fianarana. Raha vao ovaina zany ny
zany hoe devie haritina ilay fitiavana ho any amina tontolo ray tsy manelingelona
miabo
mampanota
amin'ny fomba miabo. Fa raha tena hoe io foana tokoa ny ao an-tsaina tena miafara amin'ny zavatra hafa na famoizam-po arany. Dia izay zany no anentanana hoe azo tantanina ilay izy avilo ny saina manao zavatra hafa mivavaka.
Raha sisa angamba ny SMS raisintsika eto a salama tompo fa ho tana vera mifankatia amin'ny olona miomana ho piretra Andriamanitra.
Le mifankatia raha hoe tianao izy ka tsisy
le fahotana aloha zany tsy afaka valintsika fa le mifankatia angamba ny raisintsika.
Mifankatia tena hoe mifankatia mihitsy zany.
Nisy fandarana zay eto amin'ny rehefa fitetiana nisy an'le hoe ono amopera efa namaly an'ity fanontaniany ity izy ka tiako ngambany ianao raha tsara mamerina anazy any amin'ny tozina andefany ity afara ity hoe apetrao any amin'ny zareo nametraka apetrao any amin'ny tompony fanaony fandaharana ono amopera ny fanontaniana zay tadiavanao valiteny eto.
Eny ary mandehibe ny fotoanatsika misaotra ny mpiaino, misaotra amin'ny fitiavana ny fampizara masy zay sady tompontrano any, misaotra indrindra frère Jean Paul raha de misy
frère Anjara
raha de misy amarana atsika fohy minitra vita
ny amarana atsika azy moa zany dia misaotra atsika ny mpiaino rehetra ny tanora indrindrindrindra satria ny fantoka ho an'izy ireo ty fandaranandroany ity nanaraka an'izay. Fohy de fohy ny fotoana teo mety mila ny andindininy zavatra rehetra voalaza teo tsika hoe raha te andray anjara indrindrindrindra amin'ny fifaninanana anentanana ny rehetra. Ny fanentanana taonay dia afaka miverina mihaino fandarantsika raha riva mivalora sy sasany raha pitso atoandro efa mivoaka amin'ny site web ny Radio Don Bosco ihany koa ty fandarana ity afaka verenantsika enoina. Ny page Facebook ny Centre Rop Madagasikara efa milaza ny andindiny ihany koa ary tsy adino fa ao anatin'io page Facebook io tsika afaka mandefa afatra miafina manontany ny TDR na mangataka ny numero ny tompona andraikitra moa zany raha te iresadresaka mifantana. Dia izay angamba no
fanamariana farany raha eto amin'ny Radio Don Bosco ianao no te hahafantatra ny momba ny Centre Rop Madagasikara dia miantso amin'ny 0222 443 87. Fera sao dia manana namariana
toko tsy manana tompo mangasitraka teny rehetra nanaraka hatramin'ny farany fandarana dia mametraka ny veloma mandrapita.
Eny ary zay velomy zay ombonanay rehetra telo mianadaza zay no nanentana ny fanjarana anio arivo mbolivery ny ty fandarana ity amin'ny valora sasany. Misaotra ny Brinora koto malala teo amin'ny lafin'ny teknika samiota in'Andriamanitra ary tompoko amin'ny herin'ny ray veloma
veloma tompoko.